Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Poslanici Skupštine nastavljaju raspravu o amandmanima na više zakonskih predloga, među kojima je i predlog budžeta za narednu godinu. Danas se otvaranje prvog državnog data centra. U Parizu samit o klimatskim promenama. Ističe rok da stambene zgrade prijave upravnike. Vaterpolisti Srbije u drugom kolu svetske lige popodne u Nišu protiv Crne Gore. U Novom Sadu je 9 stepeni, u Nišu i u Beogradu 12, u Kragujevcu 13. Danas oblačno, suvo, vetrovito, ali neuobičajeno toplo za ovo doba godine. Najviša temperatura od 12 do čak 20 stepeni.
Godinu dana posle ideje i najave u Beogradu će biti otvoren prvi državni data centar. U tom objektu, inače jednom od najsavremenijih u regionu, smeštena je i centralizovana ključna IT infrastruktura Republike Srbije. Direktor Vladine kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović kaže da će centar omogućiti da se ekonomičnije koriste resursi državne uprave.
Ideja je da kompletnu informatičku opremu, podatke i softver državnih organa stavimo na jedno mesto koje je bezbedno, koje smo napravili po najvišim bezbednostnim standardima. Naš data center napaja se električnom energijom sa tri strane. Imamo takve sisteme agregata da u slučaju nestanka električne energije sistem autonomno može da radi 48 sati. Ovo je veoma značajno za brže i kvalitetnije pružanje usluga elektronske uprave, a cilj se zna kada imamo savremenu i modernu elektronsku upravu dostupnu i građanima i privredi, imat ćemo i bolju i ekonomičniju i transparentniju javnu upravu.
Danas će biti pokrenuto i e-plaćanje, usluga na portalu e-uprave, koje građanima i privredi daje mogućnost da sve završe od kuće ili odakle im je zgodno, bez odlaska na šalter, objašnjava Jovanović.
Biće omogućeno plaćanje pre svega nacionalnom DINA platnom karticom, ali i ostalim Visa, Master i Maestro. Sve usluge koje su dostupne na portalu e-uprave moći će da se plate i platnim karticama, a najčešće se recimo koriste one usluge koje se tiču registracije vozila ili produženja saobraćajne dozvole. Dakle, danas građani će moći da zakažu tu uslugu, da je realizuju i plate putem interneta.
Otvaranje data centra planirano je za podne.
Za 350.000 radnika u Srbiji od nove godine važiće nova cena minimalne zarade. Istovremeno za poslodavce je planirano povećanje neoporezivog dela plate. To rasterećenje će, kako kažu u Uniji poslodavaca, obezbediti uslove za otvaranje novih radnih mesta. Stavovi privrede o toj temi bliski su i sindikatima, zabeležio Ivan Jovanović.
Kada se sa sindikatima i državom pregovaralo da se minimalna zarada od početka 2018. godine poveća sa 130 na 143 dinara po radnom času, Unija poslodavaca je tražila da se novi troškovi privrede zbog takve odluke svedu na najmanju moguću meru. Zahtev je, po rečima Nebojše Atanackovića iz tog udruženja, opravdano dobio svoje mesto u izmenama zakona o porezu na dohodak građana, koje su se na predlog vlade našle u skupštinskoj proceduri.
Posle niza naših nastojanja u prethodnim godinama da se donekle smanji opterećenje privrede u finansijskom smislu, uspeli smo, s jedne strane smo prihvatili povećanje minimalne zarade na način kako su to sindikati tražili, ali s druge strane smo dobili kompenzaciju od strane Ministarstva finansija da imamo neoporezovani deo plata na nivou od 15.000.
Svoj interes u rešenju za koje su se borili poslodavci prepoznaju i radnici, poručio je predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
Ono što je vezano za smanjivanje opterećenja možete da tražite, samo zajedno možemo da ostvarimo nešto od ovih ciljeva na polzu ove države koja mora najmanje 5 do 10 godina da ima stopu rasta od najmanje 4-5% i da dovede zarade negde na 600-700 evra. Nema tročlane porodice koja može pristati da živiš bez 700 evra. Neće tako živeti ako vi ne budete zapošljavali.
Izmene zakona o porezu na dohodak građana deo su seta finansijskih propisa o kojima se u Skupštini raspravlja u paketu sa predlogom budžeta Srbije za 2018. godinu.
A za manje od sat vremena poslanici će nastaviti raspravu o amandmanima na više zakonskih predloga. Među njima je i 919 amandmana na predlog budžeta za 2018. godinu. Poslanici opozicije negoduju jer smatraju da neće biti dovoljno vremena da se raspravlja o amandmanima na predloženi budžet, a predsjednica parlamenta Maja Gojković kaže da to zavisi isključivo od poslanika.
O tome kako bi trebalo da se razvijaju lokalne samouprave i koliko je važan odnos centralne vlasti i lokala, bit će reći na izbornoj skupštini stalne konferencije gradova i opština. Predsjednik konferencije Đorđe Staničić kaže za Vesti u 9 da je cilj razmatranje strateškog razvoja lokalne samouprave u Srbiji.
To želimo da istaknemo u prvi plan kao nešto što je doprinos lokalne samouprave, a i same stalne konferencije gradova ukupnim naporima u društvu. Na toj skupštini će se potpisati svečano i jedan broj sporazuma koje opštine imaju kroz različite programe i projekte sa Evropskom unijom, Švajcarskom konfederacijom, Švedskom i Nemačkom, i to je nešto zbog čega smo posebno ponosni, zato što na taj način u stvari omogućavamo našim lokalnim samoupravama da budu aktualne, da budu u punoj meri spremne za sve ono što čeka Srbiju i evropskim integracijama.
U okviru Skupštine razmatraće se i ekonomske reforme od 2012. do 2017. kaže Staničić.
Imamo također predviđeno i raspravu u okviru jednog panela koji pravimo sa našim članovima Skupštine, i to je veoma važno i interesantno pitanje, s obzirom na to da će se razmatrati to šta i na koji način lokalne samouprave, kako veliki, tako i mali gradovi mogu i treba da urade u smislu razvojnih potencijala, razvijanja sopstvenih potencijala, kako kadrovskih, tako i ekonomskih i infrastrukturnih, i to su stvari koje su nam jako važne. Pored toga, imamo u okviru tog panela i razgovor o tome kako i na koji način da se povećaju izvorni prihodi lokalnih samouprava, a to znači kako da platiti porez na imovinu na najbolji mogući način, da to bude najmanje opterećenje kako za građane, tako i za privredu.
Kaže predsjednik stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić.
9:07. U Parizu počinje samit o klimatskim promjenama. Predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je prisustvovao večeri koju je organizovao domaćin francuski predsjednik Emmanuel Macron. Saopšteno je da je Macron prihvatio poziv da sljedeće godine posjeti Srbiju. O dometima samita Nataša Jokić.
Dogovor o finansiranju takozvanog klimatskog pakta potpisanog pre dve godine na samitu u Parizu postao je hitan, tim pre što su se Sjedinjene Američke Države umeđu vremenu povukle iz tada postignutog ugovora. Kako usmeriti svetske financije ka takozvanom zelenom finansiranju i pomoći zemljama južne hemisfere koje najviše trpe zbog zagrevanja planete? Na ova pitanja odgovor treba da pruže kako 50-ak šefova država učesnika samita, tako i oko 2000 ključnih potencijalnih investitora iz javnog i privatnog sektora. Tu su i predstavnici banaka i multinacionalnih kompanija, također generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, predsjednik Svjetske banke Jong Kim, ali i moćni pojedinci kao Michael Bloomberg, Bill Gates, angažovani glumac Leonardo DiCaprio i Arnold Schwarzenegger. S obzirom na to da su Sjedinjene Američke Države napustile klimatski pakt, Donald Trump nije bio ni pozvan na samit u Parizu. Francuska je najavila da bi mogla da pokrene inicijativu u Evropskoj uniji da se ekološki projekti finansiraju od taksi na financijske transakcije. Da bi ova inicijativa bila uspešna, potrebna je saglasnost svih 27 država Evropske unije, što je teško zamislivo.
Bivši predsjednik Gruzije i lider ukrajinskog opozicionog pokreta Nove snage Mihajl Sakašvili pušten je iz pritvora. Ukrajinski sudija odbio je da mu izrekne kaznu kućnog pritvora.
Zemlje članice Evropske unije su saučesnice u zlostavljanju migranata u Libiji, navodi Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International. Tvrdi da posjeduje dokaze da je brod koji je Italija donirala libijskoj obalskoj straži bio umešan u operaciju presretanja u kojoj se utopilo više od 50 ljudi. Pri pokušaju prelaska uhvaćeno je oko 20.000 migranata koji su potom ostali zaglavljeni u Libiji, gde su pritvorske jedinice pretrpane i higijenski zapuštene, naglašava Amnesty. Ta organizacija navodi da libijska obalska straža prima mito od krijumčara kako bi dopustila da čamci sa migrantima isplove ka Evropi. a u Srbiji trenutno ima 5 do 6 hiljada migranata, ali i oko 800 njih koji se nalaze van centara za prihvat. Direktor Centra za pružanje pomoći tražiocima azila Radoš Đurović kaže da je reč o migrantima koji se nalaze u šumama na severu zemlje ili na ulicama urbanih centara države.
Kada govorimo o izbjeglicama koje se nalaze u Srbiji, pre svega najveći problem je da su oni najčešće van sistema, da oni nisu legalno u sistemu i njihova najveća potreba jeste da budu registrovani, da imaju neku ispravu, da imaju neki regulisan položaj ovde i da se o njihovom zahtevu za azil, konkretno onih koji azil traže, i odluči. Što je veliki problem, jer odluka o azilu ne donose toliko često. S druge strane, jedna bitna njihova, da kažem, potreba jeste da imaju i adekvatan smeštaj, odnosno smeštaj i uslove koji bi odgovorili situaciji. Podsetiću da jedan broj centara i dalje jeste pre svega tranzitnog karaktera, a ljudi su smešteni duži vremenski period.
Slušate vesti u 9, Radio Beograda 1.
Danas ističe rok da stambene zgrade prijave upravnike. Prema podacima, više od polovine od 3.500 registrovanih stambenih jedinica to nije učinilo. Mirjana Kovačević iz Privredne komore kaže da će stanari imati još nekoliko nedelja da izaberu zakonom propisane upravnike.
Koliko danas ne stignu iz ne znam kojih razloga upravnici, izabrani upravnici u stambenim zajednicama da podnesu zahteve za upis u registar, moći će to da učine sutra, preko sutra i narednih dana, iz razloga što zakon o stanovanju i održavanju predviđa i dalje postupanje. A to zapravo znači sad stekli su se uslovi da se primeni inspekcijski nadzor, odnosno da iz lokalnih samouprava krenu komunalni inspektori, obiđu stambene zajednice, provere da li su se upisale ili nisu, provere uslove, razloge iz kojih se nisu upisale i donese odluku o neodložnom postupanju u skladu sa zakonom o stanovanju i održavanju, odnosno omogući im da u nekom određenom periodu narednom izvrše taj upis u registar.
A ako se i u produženom roku stambene jedinice ne registruju, sledi im ili uvođenje profesionalnog upravnika ili prinudne uprave, koje će funkcionisati dok stanari ne postignu dogovor. Milenko Marković.
Iako je u Srbiji teško postići bilo kakav dogovor među stanarima, pretnja novčanim kaznama mnoge je opametila. Vlasnici stanova su zato ovih dana uglavnom zakopali ratne sekire, a sukobe je zamenila saradnja. Predavač u Privrednoj komori Srbije Aleksandra Kon smatra da, iako mnogi daju prednost izboru upravnika iz redova stanara, to često nije dobro rešenje.
Upravnici mogu biti entuzijasti, ali teško ćete vi nekoga ko je to odlučio da uradi onako po nekoj inerciji naterati da on uzme i da pročita zakon od A do Š. Teško ćete mu objasniti da on ima i obaveze i odgovornosti. On će se možda toga uplašiti, nije spreman.
S druge strane, izbor licenciranog profesionalca ima očigledne prednosti. Pre svega jer je on u obavezi da stalno bude na raspolaganju stanarima, smatra profesionalni upravnik Željko Rašević.
Vodimo evidenciju o prihodima i rashodima stambene zajednice. Dužni smo dva puta godišnje da organizujemo skupštine na kojim im pokazujemo koliki su prihodi i rashodi. Staramo se da popravimo bezbednost zgrade uvođenjem elektronskih brojila i interfona, da poboljšamo energetsku efikasnost.
Posle utorka, kada ističe rok, na teren će izaći inspekcije koje će provjeravati da li su zgrade formirale stambene zajednice i izabrale upravnike. Zgrade koje ni posle opomene inspektora ne upišu stambenu zajednicu u registar, bit će kažnjene iznosom od 50.000 do 2 miliona dinara.
9:14. Slučaj žene koja je inficirana HIV virusom posle transfuzije krvi u Novom Sadu i koja je preminula zbog posledica osnovne teške bolesti, pokrenuo je mnoga pitanja. Sagovornik Vesti u 9 je direktorka Instituta za medicinsku delatnost, doktorka Olivera Savić. Doktorko Savić, kako je moguće da zaražena krv dođe do pacijenta?
Krv može doći do pacijenta zaražena samo zato što, bez obzira na sva testiranja koje imamo, svi testovi imaju svoja ograničenja. Postoji takozvani fenomen prozor da nijedan test ne može da detektuje antitela ili sam virus u trenutku kada je došlo do zaražavanja. Znači mora doći da prođe određen period da bi inficirana osoba mogla da stvori dovoljnu količinu antitela koje mogu da budu izmerena testovima i da na taj način budu otkrivena i da bi na taj način sprečili da se dalje takva krv prije.
A da li to znači onda da na kraju ipak sve zavisi od iskrenosti davaoca?
Ne možemo reći da sve zavisi od iskrenosti davaoca, ali iskrenost davaoca, odnosno odgovornost davaoca prema pacijentima za koje daje krv je ključna i na prvom mjestu. Znači on svaki put kada se popunjava upitnik, svaki od naših davaoca treba da bude svestan i odgovoran da je to krv koju on daje da bi nekom pomogao i da mora da vodi računa da nikako ne naškodi svojim aktom davanja krvi nekome ko treba da primi takvu jedinicu krvi.
I za kraj razgovora, ima li razloga za brigu? Naime, svako od nas može doći u situaciju da nam zatreba krv i kako da onda budemo bezbrižni?
Naravno da svako od nas može da dođe u situaciju da treba da mu se, da može da primi krv i mi moramo da shvatimo da je naša krv bezbedna koliko i svaka druga krv u regionu ili u zapadnoj Evropi, odnosno bilo gde u svetu. Znači 100% bezbednost ne postoji, ali mislim da naši građani mogu mirno da spavaju jer nivo naše bezbednosti i bezbednosti naše transfuzije je ista koliko na primjer i u Nemačkoj ili u nekoj drugoj zemlji zapadne Evrope.
Hvala vam na razgovoru. Bila je to direktorka Instituta za medicinsku delatnost, doktorka Olivera Savić.
Donatorskom večerom u hotelu Crown Plaza sinoć je počelo sa radom humanitarno udruženje Marinko Mažgalj, čiji je cilj podizanje svesti o raku pankrasa i značaju prevencije i rane dijagnostike, ali i čuvanje sećanja na prerano preminulog glumca. Osnivač udruženja, profesor dr. Dejan Radenković, rekao je da su podaci poražavajući kada je u pitanju rak pankrasa i da je u svetu 2015. godine od te bolesti obolilo 337.000 ljudi, a da je umrlo oko 330.000.
A u danu pred nama, kada reč o sportu, najvažnije takmičenje imaće vaterpolisti. Naime, naši reprezentativci nastavljaju takmičenje u svetskoj ligi. Snežana Pantović.
Najbolji srpski vaterpolisti odmeriće snage u drugom kolu svetske lige pred vernim navijačima u Niškom Čairu sa odličnim timom Crne Gore. Dueli sa ovom reprezentacijom uvek su predstavljali pravu poslasticu za ljubitelje vaterpola, ali i težak izazov za srpski tim, kaže naš reprezentativac Dušan Mandić.
Pa jeste, mislim zbog toga smo se javili i okupili u punom sastavu, najjačem sastavu, da odigramo najbolje što možemo sa Crnom Gorom u Nišu. Crna Gora je dobra ekipa, uvijek treba da imamo respekt prema njoj kojem god sastavu nastupa, da li je to podmlađen ili ne. I tako ćemo i pristupiti, da ćemo sve od sebe i idemo na pobjedu.
Na spisku selektora Savića su Gojko Pjetlović, Branislav Mitrović, Duško Pjetlović, Ubović, Lazić, Aleksić, Jakšić, Ranđelović, Prlejinović, Stefan Mitrović, Ćuk, Filipović, Mandić i Viktor Rašović. Utakmicu Svetske lige Srbija-Crna Gora možete gledati u prenosu na našoj televiziji sa početkom u 18:30. Inače, Srbija je petostruki uzastopni pobednik Svetske lige.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Međunarodnih inicijativa za saradnju na Zapadnom Balkanu sve više i pored toga odnosi u regionu nazaduju već nekoliko godina. Da li je evropska perspektiva odgovor na sve izazove? Gosti emisije su direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović, bivši ambasador u Bugarskoj Srećko Đukić i asistent na Fakultetu političkih nauka Stefan Surlić. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
U Beogradu je prema poslednjim merenjima 12 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 13, u Novom Sadu 11. Najhladnije je ovoga jutra u Zaječaru, tamo je 1 stepen, a najtoplije u Loznici, gde temperatura vazduha iznosi 19 stepeni. Danas vetrovito, ali neobičajeno toplo za ovo doba godine. Dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas umereno oblačno, suvo, vetrovito i toplije. Najviša dnevna temperatura od 12 do 20 stepeni, u Timočkoj krajini oko 6. I u Beogradu umereno oblačno, suvo, vetrovito i toplije. Najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Vojin Šarčević, Darko Milosavljević, Marko Milojević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.